Geldverdiener und Flüchtlinge. Kann ich das machen?
Драги слушатели, добро дојдовте на подкастот посветен на магистерските студии по конференциско толкување, кои се организираат на Филолошкиот факултет Блаже Конески при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овој подкаст се реализира на иницијатива на раководителката на магистерските студии по конференциско толкување, професор доктор Мирјана Алексоска-Чкатроска, и во соработка со Центарот за кариера и поддршка на алумни на Филолошкиот факултет Блаже Конески и Центарот за франкофонска вработливост при УКИМ. Целта на оваа епизода е да ја представиме програмата преку непосредно искуство на актуелни студенти. Со нас денес се Марија Коцевска и Итан Шулајковски. Ви благодарам многу што прифативте да учествувате во овој подкаст. За почеток, кратко, представете се, и кажете која е вашата јазична комбинација во рамки на мастер студиите по конференциско толкување. Марија?
Добар ден, ми представува задоволство што сум тука денес со вас. Јас сум Марија Коцевска. Моите јазични комбинации се француски и англиски јазик, односно толкувам од и кон француски и македонски и од англиски кон македонски.
Благодарам, Марија. Итан?
Здраво, добар ден, јас сум Итан Шлековски. Мило ме што сум денес тука и моите јазични комбинации се англиски како активен јазик, Б јазик, и француски како пасивен јазик или В јазик.
Така, ви благодарам. Би сакала за почеток да ве прашам што ве мотивираше да се запишете на магистерските студии по конференциско толкување?
За време на студиите, бидејќи заврши француски јазик и книжевност, наставна насока.
Тоа значи дека немавте претходно искуство со конференциско толкување?
Не, немав. Пред се сакав да се специализирам, да станам наставник по француски јазик. Се уште го сакам тоа. Имав можност за време на студиите и да следам часови по преведување. Но како предизвик и така нешто што ми остана фасцинантно од тој период беше толкувањето. И желбата сега ми беше преку магистерски студии да се специализирам и на тоа поле.
Така, благодарам, Итан. Дали вие имавте искуство со конференциско толкување пред да се запишете на мастерот по конференциско толкување?
Да, значи јас дипломирав на катедрата по преведување и толкување. Насоката толкување ја одбрав во трета година и со истата јазична комбинација. И потоа одлучив да ги продолжам наставните студиите, бидејќи сакав да се усовршам, да нови шанси, нови прилики, бидејќи слушав дека се оди во Брисел, дека има и соработка од со Европската Унија и бев заинтересиран за магистерската студија и навистина испадна вистина дека е интересно многу.
Така. Значи за Итан за вас толкувањето не беше ништо ново, но за Марија да. Марија, може ли да ни кажете како го доживеавте првиот контакт со толкувањето во наставен контекст? Ви беше ли стресно?
Па повеќе би рекла предизвикувачки, не стресно. Има една доза на адреналин, односно тоа како ќе се снајдеш и дали ќе се снајдеш. Но професорите ни се толку професионални, одлични, знаат како да го пренесат знаењето и тоа ни дава и мотивација и поголема самодоверба да сакаме да дојме напред и да се усовршуваме во толкувачката професија.
Така. Моето следно прашање беше поврзано конкретно со организацијата на наставата. Итар, може ли да ни опишете како изгледа еден типичен час на мастерот по конференциско толкување?
Да, значи, зависност дали имаме се во вториот семестар, например, еден час ќе биде консекутивно, па наредниот час обично симултано. Некогаш се едно по друго, например, два симултани во ред. Но типично во нас дали има повеќе јазици, имаме обично двајца или тројца професори или надворешни соработници исто така. Обично најчесто поштуваме од англиски кон македонски да се загрееме, па потоа одиме кон странските јазици, да речеме симултано, па ако има и бидејќи ние сме и француски, има и студенти со словенечки.
Сите заедно слушате.
Рилеј, да.
Сите заедно следите настава.
Да, сите заедно следите настава. И интересно, имаме различни перспективи, например, студентот што толкова од словенечки на македонски, може би почесто ќе користи некои зборови, ќе одбере некои зборови со словенско потекло, а ние што имаме француски јазик, можеме да користиме некои зборуј со француско потекло, така се создаде на динамика и различни перспективи, па и навистина интересни се часови да според мене.
Одлично. Марија, може едно кусо под прашање на истата тема. Кои елементи од наставата сметате дека се посебно корисни за развој на толкувачките вештини?
Па во првиот семестар беше позитивно што имавме теориска настава и практична настава. Започнавме со учење техники на бележење. Учевме теорија на теорија и практика на толкувањето и тоа ни даде една, да речам, насока во однос на тоа како да толкуваме. Важен е фидбекот од професорите.
Како изгледа тој фидбек?
По секое толкување, без разлика дали консекутивно или симултано, имаме разговор. Најпрво ние сами кажуваме како ни се допаѓа толкувањето, дали имаме некоја забелешка, пред се што ни се допаднало. Значи фокусот е секогаш на тоа што сме направиле добро во толкувањето, а потоа дискутираме како да се подобриме. Без разлика дали е јазичен елемент, дали е лексички, граматички, професорите ни даваат насока како да бидеме подобри. И исто така надворешните соработници од еден друг аспект ни помагаат како да се подготвиме за реалното толкување, во смисла кога ќе имаме ангажмани по студирањето.
Така, одлично. Со оглед на специфичноста на дисциплината толкување, би сакала кратко да се задржиме на предизвиците. Кои се според вас најзначајните предизвици во толкувањето? Без оглед дали се работи за консекутивно или за симултано толкување.
Да, па прво би рекол подготвеноста, прво треба тоа се должи на нас, но треба секогаш да бидеме подготвени. Но би рекол дека најчести предизвици се со говорникот, самиот говорник, дали ќе зборува брзо, дали ќе зборува бавно, дали ќе чита од лист или пак ќе зборува спонтано. И сега за некои толкувачи повеќе сакаат кога е побрз говорникот, некој пак им пречи кога е побавен. Јас сум некаде на средина, да речеме, не многу брз, но не многу бавен, за да може за симултано повеќе зборувам. Тоа е
како тој рекол, се справуваш со тие предизвици конкретно ти и Итан?
Па еве да речеме, ако е на пример брз говорникот или чита, пробувам јас да бидам побрз, но нели не може се сите зборови да ги пренесеме, не може да ги фатиме сите зборови, па и професорите тоа што не кажува дека мора нешто да кондензираме, да скратиме некои додатни информации, не главната смисла, но дополнителните информации, нели не може се да се пренесе, но најважно нели да се пренесе смислата на говорникот.
Така, толку целта на часовите е да развиете толкувачки техники со кои ќе се справите со каков било говор и каков било говорник. Така. Марија, кои се твоите најголеми предизвици во толкувачката обука?
Па пред се би рекла брзината. Ако колегата мој се справува со брзите говори, мене ми е малку предизвик, па се трудам да ги следам повеќе. Важно е да не се задржуваме, тоа и често пати го дискутираме на час, да не се задржуваме и фокусираме на одреден збор, туку да ја пренесеме пораката,
така,
Односно идејата на тоа што сака да го каже говорникот. Предизвикот е да се жонглира помеѓу прецизни термини, односно прецизно пренесување, концентрација под еден временски притисок. Но задоволството, ако се постигне, тоа е огромно.
Така, ви благодарам. Уште едно прашање. Според вас, што треба да поседува еден толкувач за да биде квалитетен? Марија?
Треба да биде смирен пред се, да е сконцентриран, фокусиран додека толкува, да биде подготвен за темата на која што ќе толкува. Позитивната страна на толкувањето е што не тера да бидеме сестрани, да се интересираме за најразлични теми. Сега во вториот семестар толкувањата ни се поделени според области. Европска унија, не знам, геополитика, здравје и така натаму. Така што постојано треба да се подготвуваме и да имаме самодоверба. Многу е важно како ние ќе пренесеме пораката. Можеме и да да знаеме се, но ако ја немаме таа сигурност во гласот и смиреност, нема да биде доволно добро пренесено тоа што сакаме да го кажеме.
Така, ви благодарам. Да се осврнеме сега на вашиот напредок. Дали сметате дека сте напредувале, дека сте забележале напредок од почетокот на студиите и во кои аспекти најасно го забележувате тој напредок? Итар?
Па, да, би рекол дека има напредок. Особено би рекол за консекутивно толкување, бидејќи кога дипломирав, имав пауза од една година пред да се запишам сега на мастер студиите. И во тој период си вежбав, ама вежбав само симултанно. И кога се вратив сега на консекутивно, на почетокот ми беше како да сум ги заборал некои работи.
Така.
И скоро се бев малку блокиран. Но сега со тек на време и со часовите навистина се подобрив. И со така во изговорот, да речем во нагласувањето, тоа ми беше над маните. И кога бев на додипломски професорите, па мислам дека и за тоа има напредок. Па мислам дека да, супер.
Задоволни ли се професорите од вашиот напредок?
Да.
Што па, мислите, дека... како ви изгледа?
Како што велат тие, па да.
Да, се гледа напредок.
Да, так. Се гледа напредок. Да.
Одлично. Марија, имаше ли конкретен момент кога се уверивте дека толкувачката професија е за вас, за тебе? Ве, си се обраќаме на ти.
А кога се, за да се запишаме на овој мастер, има приемен испит.
Так.
И кога, всушност, на приемниот испит сакав да видам и самата дали сум способна и дали имам афинитет кон толкувањето, одлично поминав и многу беа фини сите професори и представникот од Европската комисија. Превод и толкување, кога направивме пауза и ги чекавме резултатите, чувствував една таква, не знам како да кажам, енергија, некоја емоција во себе.
Возбуда.
Возбуда, да. И што ми кажа дека сум примена на мастерот, си заплакав од радост, така некако чувство.
Е, баш
многу ваво чувство ми дојде и се реков супер, сега. Така, некако со задоволство и со кеф се запишав на мастерот.
Дали се уште обстојува тој ентузијазам и таа возбуда кај тебе?
Абсолутно, да. Мислам,
тоа е убаво да се чуе.
Одлична екипа сме, пет колеги, професорите ни се супер. Имаме интеракција и разбирање. И...
Можете да ги поздравите колегите? Кои други освен вас се дел од мастерот?
Интересна комбинација сме. Итан, Иван, Марија и Емилија. Голем поздрав до нив.
Поздрав до нив.
И тоа е тоа. Мислам дека целокупната атмосфера и на предавање и помеѓу нас е одлично. И поради тоа на сите ни е кеф што сме на мастерот.
Така, дополнително ќе се сближите и во текот на патувањето во Брисел, кое што ви предстои, па и та неве неколку збора околу тоа?
Да, ќе патуваме сега на 3 јуни во Брисел. Ќе имаме на 4 или на 5 јуни имаме како целодневна програма со колегите од СКИК, од Генералниот секретаријат за толкување во Брисел. Со колегата Оуен Вилсен и со Невен, мислам дека тие ќе бидат, тие се ангажирани за студентите. Ќе имаме можност да толкуваме вистински настан. Не сум сигурен дали ќе биде во Советот или не знам точно, но ќе биде вистински настан. Ние ќе бидеме во Dummy booth, така наречено Dummy booth, односно глува кабина, каде што...
А, кабина за вежбање.
За вежбање, да. Нема никој да не слуша, но ние ќе ослушаме вистинскиот настан. Тоа е една од само од една од настаните, но исто така кажа дека ќе правиме и вежби, исто така со нив, за подготвка нели за испитите потоа во јуни. Ќе шетаме низ институциите, ќе ги видиме како работа таму. Исто така спомена и дека може во секретаратот и за преведување да исто така да посетиме, да видиме ако сме заинтересирани за тоа. Има повеќе активности, не ги знам точно, но ќе ми кажа таму.
Сигурно сте многу возбудени и сигурна сум дека ова ќе биде, ова патување ќе биде непроценливо искуство, непроценливо значење и едно огромно искуство за вас. Така што убаво да си поминете. Да преминеме на вашите професионални планови. Како се гледате себе си на професионален план по завршувањето на мастерот? Марија?
Па, Самиот мастер, односно со завршувањето на студиите, добиваме можност да аплицираме за акредитацискиот испит на Европската унија за преведувачи-толкувачи. И се надевам дека во иднина, ето тоа ќе можам да го полагам. Се гледам себе си како толкувач, вака ако размислам повеќе ми лежат повеќе културни настани, некако уметност во принцип, ама нели, зависно што ќе се пружи како прилика понатаму. Мислам дека сме сите отворени за сите можни активности.
Така.
Ама во секој случај сакаме да е.
Да, е одлично.
Јас исто би рекол дека сакам да пробам да ополагам тој акредитацијски тест, иако велат дека е тежок, доста тежок, но нели, на неколку години го има, но би сакал да продолжам и со толкување, со преведување исто така. Мислам се што е поврзано со јазиците исто така, англиски и француски исто така. Француски сакам исто да го усовршам, па нешто ото е, нешто за преведување, може би, или предавање,
така.
Нешто поврзано со јазиците.
Така, во секој случај, иднината, вашата професионална иднина ја гледате во употреба, користење, активно користење на јазиците кои што ги владеете и кои што ги усовршувате на мастерот по конференцијско толкување. За крај би сакала да се обратиме и до потенцијалните кандидати на магистерските студии по конференцијско толкување. Што би им порачале на оние кои размислуваат да се запишат на овој мастер? Марија, може еве со тебе да почнеме.
Накратко, ако имаат желба да учат нови работи, ако сакаат јазици и ако секојдневно се, нели, како да кажам, обкружени со јазиците, да ако сите оние кои што сакаат јазици, кои што се сестрани, сакаат да учат постојано нови работи, воопшто да не се двоумат и да се запишат на магистерските студии по конференцијско толкување. Атмосферата е одлична, напорно се работи, но со една, нели, цел да станат квалитетни професионални толкувачи во иднина. И сигурна сум дека ќе им користи, дека без разлика дали би била толкувач или не, тоа знаење што ќе го стекнат на мастерот е непроценливо.
Одлично. Итан?
Да, јас исто би рекол да не се плашат, да не се срамат, иако не толкувале претходно, иако не биле на катедрата на ПИТ за толкување. Еве, само јас сум од таа катедра, другите сите се од книжевност или преведувачката професија.
А освен Емилија?
Да, ама на преведување. Та,
на преведување,
да, добро. Не било на толкување. И мислам дека сите одлично се снаѓаат. Иако на почеток може би изгледа така чудно, тешко, сигурно изгледа че тешко на почеток, но мислам дека со тек на време со вежбање се може да се постигне. Ако сакате јазици, ако ги изучувате, ако сте љубопитни, би рекол дека добра прилика за да пробате нешто ново, еве и да патувате, да видите во европските институции како се работи. Но исто така има и педагошка асистенција од колегите од Брисел, исто така има неколку часови со нив исто. Па различни перспективи, нови шанси за работа, за соработка и така нови гледишта, би рекол.
Одлично. Има ли нешто што сакате да го кажете, да додадете нешто? Нешто што не ве прашав?
Би сакале, освен студентите, да ја поздравиме и нашата координаторка, раководителот на магистерските студии, професорката Мирјана Алексовска-Чкатровска, бидејќи постојано со нас, сите останати се ни помагаат за се, но таа е постојано фокусирана, го води цел мастер и благодариме многу за тоа.
Благодариме многу. Ја поздравуваме професорката Мирјана Алексовска-Чкатровска и благодариме за прекрасната координација на мастер студиите. Одлично. Ви благодарам многу за учеството и за споделеното искуство и ви посакувам многу успех на студиите и многу толкувачки ангажмани во иднина.
Ви благодариме. Се надеваме дека до година ќе има многу поголем број студенти на мастерот.
Благодариме. И ние се надеваме. Почитувани слушатели, следевте епизода од промотивниот подкаст посветен на магистерските студии по конференцијско толкување, кои се организираат на Филолошкиот факултет Блаже Конески Скопје со поддршка на Европската унија.
Работниот тим, задолжен за промотивните активности, го сочинуваат професор доктор Мирјана Алексос-Качкатроска, руководителка на студиите, доцент доктор Милена Касаповска-Чадловска, професор доктор Катарина Ѓурчевска-Атанасовска и доцент доктор Магдалена Симионска. Повеќе информации за мастерот по конференцијско толкување може да најдете на веб страницата flf.ukim.mk во делот студии од втор циклус. Се гледаме!